Title po ng message natin ngayong umaga ay While You Were Sleeping. Amen ba? Gusto niyo ba yung title na yan? While You Were Sleeping? So yung While You Were Sleeping ay it's a popular movie, no? Na nasumikat siya noong mga 1990s ba? Yeah. Okay. With Sandra Bullock, no? Anyway, so While You Were Sleeping based on Hebrews chapter 4 verse 1 to 10. So kung meron po kayong Biblia na dapat sana ay meron, buksan niyo ang inyong mga Biblia sa Hebreo 4 verse 1 to 10. Tumayo tayong lahat. And let's read the Word of God. No, can we give another microphone to a lady so we can have an alternate reading? So verse 1, babasahin po ng mga gentlemen in the house, and all the ladies will read verse 2. Yan. So mag-practice muna po tayo ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Sabihin po ninyo, kapahingahan. Kapahingahan. Kasi you will notice that the word kapahingahan here will be mentioned a couple of times, no? Kapahingahan. So, verse 1, all the gentlemen, and then all the ladies in verse 2 onwards hanggang verse 10. Okay? Sabay-sabay nating basahin, mga kalalaki. Verse 1, ready, go? Kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo'y makakapasok sa kapahingahang sinabi niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito.
Verse 2. Sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito itinanggap ng may pananampalataya.
Verse 3, tayong mga sumampalataya ay tumanggap ng kapahingahang ipinangako, ito'y ayon sa kanyang sinabi, sa galit ko'y aking isinumpa, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinangako. Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula ng likhain ang sanlibutan.
Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang ganito tungkol sa ikapitong araw, at sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha.
Hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinangako. Verse 6.
Ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi nakapasok sa lupain ng kapahingahan dahil sa kanilang pagsubay. Ngunit may mga inaanyayahan pa rin pumasok sa lupaing iyon ng kapahingahan.
O mga kalalakihan, verse 7. Kaya't muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang ngayon. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamagitan ni David sa kasulatang nabanggit, ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso.
Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan.
Verse 9, kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. Sabay-sabay po tayo, sapagkat ang sino mang makapasok sa lupain ng kapahingahang ipinangako ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang pagpapagal, tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita, manalangin po tayo, Lord, dalangin po namin ang iyong salita ay magbigay ng liwanag sa aming kaisipan at magbigay ng kagalakan sa aming puso at kapahingahan sa aming kalooban. Ang banal mong Espiritu ang siyang gumawa pong makapangyarihan ito sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God! Sige po, pwede na po tayong makaupo in the very presence of the Lord. Meron pong tatlong klase ng kapahingahan na binanggit dito sa mga talatang ito, verses 1 to 10. No? Tatlong klase ng kapahingahan. And if you notice, halos magkabulul-bulul tayo doon sa salitang kapahingahan sapagkat alam niyo kung ilang beses binanggit yung salitang pahinga? Ilang beses binanggit yung kapahingahan, pahinga, magpahinga, No? 14 na beses. In 10 verses, 14 times binanggit yung salitang magpahinga, kapahingahan, at pahinga. Ibig sabihin, napakahalaga pala nito. Napakahalaga nito sa panahon nila. No? Nung panahon nila, sapagkat they were being persecuted at may mga tao na nanggigipit sa kanila tungkol sa kanilang pananampalataya, and they're pressuring them so much with their religion. No? Kaya itong kapahingahan na to, ano bang klaseng kapahingahan ito? Well, there are three kinds of rests na binanggit dito. Una po, yung kapahingahan na binigay ni Moses. Ito yung Sabbath rest na binigay ni Moses. No? Yung pangalawa ay yung kapahingahang dinulot naman ni Joshua pagpasok sa Promised Land. No? Pagpapatuloy ng kapahingahan, ibig sabihin niya nakalaya sila sa Ehipto at nadala sila sa lupang pangako upang magkaroon ng kalayaan at kapahingahan. Pero itong dalawang klase ng kapahingahan ito ay parehong sumablay. No, hindi po ito nagdulot ng totoong kapahingahan sapagkat may dalawang dahilan. Hindi nila tinanggap ito ng may pananampalataya at meron silang pagsuway sa Panginoon. So yan ang dahilan dalawa kung bakit hindi ito naging makatotohanan sa kanila yung rest na pinangako ng Diyos. The third, yung pong pangatlo na kapahingahan, yung kapahingahang binigay ng Diyos. It has nothing to do with days. Hindi na ito yung Sabat ba, o Sabado ba, o pang ikapitong araw ba, pang ika-anim na araw ba, anong araw ba tayo magpapahinga? Hindi na po yon. But the rest that God promises, no? At sabi nga, nakalink yon sa today, yung ngayon. Hindi na yung particular day, hindi na yung particular month. No, what matters is the rest that comes from the Lord and it is available today. Amen po ba? Amen po ba, mga kapatid? Yung kapahingahan ito na hinahanap mo, masusumpungan mo lang sa Panginoon. Okay. Ang tanong lang ito, mga kapatid, why are we restless? Bakit wala tayong kapahingahan? Bakit kailangan pang ituro sa ating magpahinga? Di ba normal lang sa atin yon? Lalo kung pagod ka buong linggo, normal lang magpahinga ng Sabado o kaya ng Linggo. Di ba? But why does God insist on, you know, practicing rest? Is it another obligation that we need to do? No, not really. Is it another requirement? Hindi, sa totoo lang, the rest is God's gift. Ito'y regalo ng Diyos sa atin. Kaya lang, bakit hindi natin ito nai-enjoy? Yung kapahingahang ang Diyos lang ang pwede magbigay. Merong limang dahilan, mga kapatid. And there are these five areas, nagkakaproblema tayo sa limang bagay na ito kung bakit tayo hindi nagkakaroon ng kapahingahan. Number one is priority. Okay, priority. Kaya tayo hindi napapahinga sapagkat hindi malinaw ang ating prioridad. Mayroong pagnanasa sa puso natin na sunggaban ang lahat ng mga oportunidad, ang lahat ng mga pagkakataon at ang lahat ng mga pwede nating masunggaban. Siguro dahil mayroong malalim na guwang sa puso natin o pangangailangan na kinakailangan nating punan kaya tayo'y laging nagkukumahog at laging nagmamadali. Meron ka bang hinahabol? Meron bang checking puputok? Meron bang deadline sa campus, sa school? Sa sobrang dami ng mga requirements, sa sobrang dami ng mga obligasyon, no, hindi mo na malaman kung anong dapat mong unahin. But is it a problem of prioritizing? Sa ating roots and wings na pinag-aaralan, ang problema ay hindi yung priority. Ang problema ay yung values. Can you say values? Kasi ang priority, sinasabi mo lang kung anong uunahin mo, di ba? Anong masuunahin mo? Maglaro o mag-aral? Di ba? Anong uunahin mo? Gumimik o magtrabaho? Anong uunahin mo? Employment mo o yung commission mo? Anong uunahin mo? Di ba? Maraming mga tanong. Anong uunahin mo? Pero ang nasa ilalim nung tanong na anong uunahin mo ay nakasalalay doon sa iyong mga pagpapahalaga. Ano bang mahalaga sa iyo? Kasi kung hindi naman mahalaga sa iyo, hindi mo naman uunahin eh. Madali mong bitawan. Kaya pag ang life group ay hindi mahalaga sa iyo, madali mong bitawan. Bakit? Hindi naman mahalaga eh. Madali mong bitawan ang pagsamba, paglinggo. Bakit? Minsan-minsan lang naman yung outing. Minsan-minsan lang naman yung mag-imbita yung aking mga kaibigan. So, I cannot prioritize Sunday worship. Bakit? Minsan-minsan lang naman itong reunion. No? So, I cannot afford to miss the reunion. So, ang tanong, anong mahalaga sa'yo? Diba? So, papasok po dyan, mga kapatid. At dahil hindi malinaw ang ating mga pagpapahalaga, lalong nagkakagulo-gulo yung ating mga priorities. Kaya nga lahat na lang susunggaban mo, lahat susugurin mo, lahat kukuhanin mo. You want to cover all the bases kasi nga hindi malinaw kung anong mahalaga sa iyo. Sabi ni Thomas Merton, as quoted by Peter Scazzaro, sabi niya dito, "There is a pervasive form of contemporary violence." So you say violence. Ito daw yung pagiging violente. Pero yung pagiging violente, violente sa sarili. No? Violence to self. Activism and overwork. Sobrang trabaho. Sobrang pagiging active. "The rush and pressure of modern life are a form, perhaps the most common form, of its innate violence. To allow oneself to be carried away by a multitude of conflicting concerns, to surrender to too many demands, to commit oneself to too many projects, to want to help everyone in everything, is to succumb to violence." Yung bang to commit oneself to too many projects and to want to help everyone in everything, every time, yun daw po ang ibig sabihin nun you are violent to yourself. The frenzy, yung kaguluhan na ito, yung kalituhan na ito, kills the root of inner wisdom which makes work fruitful. So, apektado nito yung productivity mo. Apektado nito yung fruitfulness mo. Kasi nga sa dami ng gusto mong gawin. And when we do this violence to ourselves, we are unable to love others in and through the love of Christ. Sa dami ng gusto mong gawin, sa dami ng gusto mong ma-accomplish, wala ka ng panahong magmahal. Wala ka ng panahong makisama. Wala ka ng panahong mapakiramdaman yung mga kasama mo sa bahay, yung mga kaklase mo, yung mga kasama mo sa opisina. Wala ka ng panahon. Kaya wala ng sense of others because you are preoccupied. So how's your priority? Ito problema ni Martha, kung natatandaan ninyo. Sabi ng Lord, "Martha, Martha, ligalig ka sa napakaraming mga bagay. Balisang-balisa ka sa napakaraming mga intindihin. Sa totoo lang, isang bagay lang ang mahalaga." Nakalimutan mo yon, yung priority mo. Okay? Kung itatranslate mo yan sa mga masasarap magluto, sasabihin ng Lord ganito, "Isang putahe lang naman, pwede na. Bakit naman napakaraming putahe? Hindi ka tuloy nakapakinig." Priority. Number one, how's your priority? How's your values? Pangalawa, security. Do you have a problem with security? Bakit hindi tayo mapahinga? Bakit hindi ka mapahinga? May malalim na problema. And the problem is the problem of security. Merong malalim na insecurity. Ano ba ibig sabihin ng insecurity? Yung hindi ka panatag, hindi ka mapalagay. Kasi hindi ka kampante na maaasahan mo yung dapat mong asahan. For example, sabi ng Lord ganito, magpapaulan ako ng mana. Okay? Magpapaulan ako ng mana. Monday, Sunday, uulan ng mana. Tuesday, uulan ng mana. Wednesday, Thursday, Friday. Pagdating ng Friday, no, tandaan nyo, bawat araw, sapat yung mana. Kung ano na yung kakainin mo ngayon, yun lang ang kuhanin mo. Okay? Kasi pag iimbakin mo yan magdamag, uuuri yan bukas. Pero pagdating ng Friday, kumuha kayo ng mana, okay, yung tinapay na binigay ng Lord galing langit. Nang kung kumukuha ka ng 1 kilo isang araw, 2 kilo ang kuhanin mo ng Friday. Bakit? Kasi Saturday walang darating. Walang darating na mana ng Saturday. Kasi panahon mo yun para magpahinga. Okay. So, ano po ang ginagawa ng mga tao? Monday, umulan ng mana. 1 kilo lang dapat ang kuhanin, ang kinuha 2 kilo. Kinain nila yung 1 kilo, nilagay sa ref yung 1 kilo. Nung madaling araw na, puro uod. Kasi ang sabi ng Lord, sapat na yung 1 kilo for today. Pag inimbak mo yan, bukas may uod na yan. Totoo nga. Pagdating ngayon ng Friday, no? Eh, di kumuha sila ng 2 kilo dahil sabi ng Lord, pagdating ng Sabado, may bumangon pa rin ng maaga para pumulot ng mana. Ano nakita nila? Wala. Wala silang mapulot. Bakit? Araw ng pahinga. So, ano tinuturo ng Lord sa atin dito? Ano tinuturo ng Lord sa atin dito? Scheduling? No, it's not about scheduling. It's not about filling your calendar and pacing it. No, it's about trusting the Lord. It's not about your calendar. It's about trusting the Lord. How secure are you? They didn't trust the Lord. Hindi sila nagtiwala sa sinabi ng Panginoon na sapat ang kung anong kukuhanin mo, sapat yan sa pamilya mo. Okay? Kung ano ibibigay ko sa iyo, sapat yan sa iyo. Pag sinabi ko magpahinga ka, magpahinga ka. Huwag kang gagalaw kasi nga, kahit nagpapahinga ka, while you were resting, I will still provide. Kaya lang hindi mapalagay eh. Hindi mapakali eh. Parang sinisilaban niyo yung paa, parang kailangan lumakad. Parang nangangati yung kamay, dapat magtrabaho. No, bakit? Naghahari muna, sayang din yung oras because yung sinasabi, time is gold, di ba? Totoo yun, time is gold. Kaya lang, anong reference mo dun sa gold? Sometimes yung reference mo sa gold, yung gold lang dito sa lupa. Pero yung gold sa langit, hindi mo nakita. Which is far, has far more value. So are you secure with the Lord? Pagka ba sinabi niyang, sapat ang aking biyaya sa iyo, pagtitiwalaan mo ba? Pag sinabi niya ba sa iyong, tinawag kita kung maglalaan sa mga pangangailangan mo, matutulog ka ba ng mahimbing o mapupuyat ka kaiisip? Will you have sleepless nights? Now, if you have sleepless nights, and if you lose your appetite over something, then your heart is not secure. May problema ka, kapatid. May insecurity. And that's why you're restless. Hindi mapanatag ang puso mo kasi walang pinaglalapagan na matibay at maaasahan na Diyos. Kasi hindi mo siya pinagtitiwalaan. So is your heart secured? Hindi lamang yung matiyak mo na ilalaan ng Diyos ang pangangailangan mo eh, kundi matiyak mo na nagmamalasakit siya sa iyo. You know, isang bagay kasi yung malaman mo na ang Diyos mapagbigay, ang Diyos ay galante, ang Diyos ay hindi nauubusan ng kayamanan. Isang bagay yun eh. Pero isang bagay din yung malaman mo na nagmamalasakit siya sa iyo. And He cares for you. Siguro isip mo, you know, I hear testimonies, the Lord, you're providing for someone else, pero hindi ko pa naranasan. Siguro ganun yung testimony mo na hindi mo pa naranasan. Kwento lang ng iba. No, kaya wala ka pang first-hand experience of how God provides for you. Kaya ngayon, meron ka ngayon agam-agam sa iyong puso na mahal ba ako ni Lord? So meron kang insecurity not only in trusting God for what He can do, but you are insecure of the reality that He cares for you, He loves you. So minsan meron kang pakiramdam na hindi naman ako mahal ni Lord, baka kailangang magpursigi ako para mapangiti ko siya. Baka kailangang pagsumikapan ko para nang sa ganun, matuwa siya sa akin. At pag natuwa siya sa kanya ibibigay. Alam mo yon, parang you have to impress God first, you have to prove something to the Lord, you have to earn His love. No, napasama mo ang loob ni Lord, mamalasin yung negosyo mo. Pag napasimangot mo si Lord, malulugi ka. Pagka nagkamali ka ng desisyon, magagalit si Lord sa'yo, i-withdraw niya yung blessing sa'yo. Di ba napakahirap nung relationship na dinumero? Have you been in a relationship na parang you're towing the line? Parang ingat na ingat ka kasi baka pag nagkamali ka, magagalit sa'yo yung kasama mo. Hindi ka nga tuloy makahinga. Hindi ka na alam mo yung ang hirap ng ganong klase ng relationship that you cannot breathe. Why? Because you're suppressed. Hindi ka makapagsalita. Hindi ka makagawa ng gusto mong gawin. Bakit? Dinumero. Madalas ganyan ang tingin mo sa Diyos. Dinumero. Kailangan prim and proper, kinakailangan. Ayos ang lahat. Kasi pag hindi ayos ang lahat, magalit si Lord. At pag nagalit si Lord, hindi niya ako ibibless. Is that the kind of God that you are worshiping? That's not the kind of God of the Bible. The God of the Bible loves you for who you are. You don't need to prove anything. Amen ba? His love is unconditional. His love for you is not dependent on what you do. Amen. But because of who you are. Sabi nga ni Lynn Bob, the Sabbath, yung pamamahinga, teaches us grace. Ngayon ko lang na-realize ito eh. Kaya pala sinabi ng Diyos na merong Sabbath, yung araw ng pamamahinga, nire-remind ka ng kanyang grace, ng kanyang biyaya, because it connects us experientially to the basic truth that nothing we do will earn God's love. As long as we are working hard, using our gifts to serve others, experiencing joy in our work, along with the toil, we are always in danger of believing that our actions trigger God's love for us. Only in stopping, really stopping, do we teach our hearts and souls that we are loved apart from what we do. Kaya pala tayo pinamamahinga. Kasi minsan bilib na bilib tayo sa sarili natin. O kaya naman, kung hindi tayo bilib na bilib sa sarili natin, lugmok na lugmok ka sa sarili mo. Kasi nga, hindi mo maabot yung gustong ipagawa ng Diyos sa'yo. Kapatid, relax. Sabi mo sa katabi mo, relax. Huminga ka ng malalim. Hindi kinakailangang perfect. Hindi kinakailangang ideal man ka or ideal woman ka. Hindi kinakailangang perfect ang lahat ng ginagawa mo sa harapan ng Diyos. Ang pagmamahal niya sa atin na hindi nakabatay sa ating performance. Kaya mahalagang huminto Kasi pag huminto ka, doon mo lang naaalala na mahal ka pala ni Lord kahit wala kang ginagawa. Kahit wala ka pang nagagawa. Kaya nga pumalpak yung kay Moses eh. Kasi nga, tinatry ng mga taong sundin si Moses. Pumapalpak pa rin eh. Tinatry din sundin si Joshua, sumablay pa rin eh. Kaya ang sabi ng Diyos, ito ng kapahingahang bibigay ko. Ito yung kapahingahang nakasalalay kay Jesus na siya ang gagawa at ikay magtitiwala. At sa iyong pagtitiwala, ikay mapapahinga. Dahil tanggap ka ng Lord kung sino ka. At mula dyan sa kung sino ka, lumakad kang kasama ni Lord nang hindi nape-pressure. Just walk with the Lord and enjoy His presence. Amen ba? Kasi pag huminto ka, natututo kang huminga. Humahabol ngayon yung katawan mo sa kaluluwa mong nauuna. At pag humihinto ka, naglalakad ka ng mabagal, nakikita mo yung mga gumamela. Tama ba? Nakikita mo yung mga bonggambilya. Ang gaganda, di ba? Nakikita mo yung ibon, yung huni ng ibon, naririnig mo. Ang dampi ng hangin sa iyong balat ay yung nararamdaman. Nararamdaman mo lahat. Kaya lang kung ikaw, wala kang pagkakataong huminto, no? Wala kang pagkakataong huminto, hindi ka humihinto. No, eh, hindi mo mararamdaman ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa iyong buhay. Wala ka na rin pagkakataong magpasalamat, no? Wala ka ng pagkakataon ding lumayo sa kulturang ginagalawan mo at tingnan ito sa isang mas mataas na pagtanaw at pakita mo kung saan ka dadali ng Diyos. Wala kang panahong para gawin yun. Kasi nga, sub-sub na sub-sub ka sa trabaho. Sub-sub sa trabaho sa bahay, sub-sub ka pa sa trabaho sa opisina, wala ka ng katawan sa iyong sarili, wala ka ng panahong huminga. Amen ba? Kaya magpahinga ka. Amen. Taas ang kanang kamay. Taas ang kanang kamay. Ayan. Patong mo sa balik at na nasa kanan mo, sabi mo, magpahinga ka. Taas ang kaliwang kamay. Patong sa balik at na nasa kaliwa, sabi mo, paano ako magpapahinga? Wala ka namang ginagawa. Itong utos sa magpahinga, para doon sa masisipag, ano ho? Pero kung wala kang ginagawa, magtrabaho ka. Sobra ng pahinga mo. Pagod ka na, kapapahinga. Magtrabaho ka na. Amen. Amen ba? Palakpakan natin ng Lord, mga kapatid. So may problema tayo una sa priority. Pangalawa, may problema tayo sa security. Dapat secure ka sa pag-ibig ng Lord para hindi ka gumagawa para lang magpa-impress o magpretend. Ginagawa mo dahil nagpapasalamat ka sa Panginoon at mahal mo siya. Pangatlo, eto, pangatlo. Siguro, kaya hindi ka makali, mapakali. May problema ka sa authority. That's the third. No? Sa authority ay yung lordship. It talks about the lordship of God and the ownership of God. Pag sinabi mong authority, siya yung may kapamahalaan at siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Alam niyo ba, mga kapatid, na ang rest ay utos? Sabi sa Exodus 34 verse 21, basahin natin lahat. Ready, go. 6 days you shall work, but on the seventh day you shall rest. In plowing time and in harvest time, you shall rest. Ang trabaho ba utos? Amen? Ang trabaho ba utos? Amen. Ang pahinga ba utos? Okay, pag ang utos, sinuway mo, ano meron? Kasalanan. Ibig sabihin, ang hindi pala pamamahinga ay kasalanan. At ang hindi rin pagtatrabaho ay kasalanan din. So, when you don't take a rest in the presence of the Lord, no? Ay, you are actually disobeying Him. Alam niyo ba kung bakit 70 years na napadpad o inalipin ang mga Israel sa Babylonia? Bakit 70 years sila? Kasi may utos ang Panginoon na every 7th year, mga magsasaka, ipahinga ninyo yung lupa. Walang magtatanim. Para yung topsoil ma-develop, then on the 8th year, magtanim ka uli. Hindi nila yung ginawa. Hindi nila pinahinga yung promised land. Kaya yung katumbas nung 490 years nang hindi sila nag-practice ang sabbatical year, yun po yung 70 na taon nila sa Babylonia. Kaya meron pong karampatang may lapat na konsekwensya kapag hindi ka nagpapahinga. Bukod doon sa ikaw magkaka-hypertension dahil di ka nagpapahinga. Bukod sa tataas ang sugar level mo dahil di ka nagpapahinga. Kasama po yan eh. Bukod dyan, meron din talagang konsekwensya, magkakasakit at magkakasakit ka kapag hindi ka tumigil. Amen? Kaya we have a problem with authority. Si Martha, may problema siya eh. Kanina, nakita natin, may problema siya sa priority. Pangalawa, may problema din siya sa security. No? Bakit? Kasi she wants to impress the Lord. Hindi siya kampante na wala siyang ginagawa sa harapan ng Panginoon. Hindi siya mapalagay. Ang kanyang identity ay nandun sa kanyang pagluluto. So kapag tinanggal mo yung pagluluto, wala na siyang wawa, wala na siyang sense, wala na siyang meaning. Kaya ginalingan niya doon sa pagluluto kasi yun yung kanyang source of identity, yun ang source ng kanyang security. So ang kanyang source ng security, yung pagiging alipin, para siyang alipin, ano? Para siyang gawa lang ng gawa. Pero nakalimutan niya na siya'y kaibigan ni Jesus. In fact, she's a daughter of Jesus. At yun ang meron si Mary. So may insecurity si Martha. At hindi lang yun, may problema din si Martha sa authority. Bakit? Nung sinabi niya, nakapamewang pa eh. Nakapamewang pa, hawak-hawak yung ano eh. Hawak-hawak yung sandok eh. Sabi niya, Panginoon! Sabi niya ganun. Hindi ka po ba nababahala na yung kapatid ko walang ginagawa? At ako lang mag-isa ang nandun sa kusina? Utusan mo nga yung kapatid ko na tulungan ako. Nakapamewang pa yun. Hawak-hawak pa yung sandok. Sino pinagsasabihan? Abay, si Jesus. Pinagagalitan si Jesus. Kinukonsiti mo yung kapatid ko, Lord. Hindi mo dinidisiplina. Utusan mo nga. So, inutusan pa si Jesus. So, may problem with authority. Kaya alam mo, kapatid, kapag ka ikaw, ratsyada ka, tuloy-tuloy, walang pahinga, dire-diretso, trabaho, irritable ka eh. Tama ba? At lahat, aawayin mo. Amen? Aawayin mo lahat. Aawayin mo yung kapatid mo. Aawayin mo yung nanay mo. Aawayin mo yung tatay mo. Pati pusa. Pati aso, aawayin mo. Lahat, aawayin mo. Ang matindi ito, pati si Jesus inaway. Yan ang problema kapag ka ikaw tuloy-tuloy, wala kang hinga. Sabi nga, if you neglect solitude, you will crave for isolation. Ano ibig sabihin nun? Pag hindi mo pinapractice yung panahon ng pagpapahinga, yung sa sarili mo, kasama ang Lord, makahinga ka, pati kaluluwa mo, makapahinga, puso mo, katawan mo, makapahinga, hindi mo yan pinapractice, magkikrave ka. Ano yung magkikrave? Yung parang hahanapin mo ng matindi yung pag-iisa. Yung gusto mo lang mag-isa. Gusto mo lang kausap. Gusto mo ikaw lang sa mundo. And that is not good. Diba? Pag hindi malinaw na si Jesus ang Panginoon ng iyong buhay, aligaga ka talaga. Kasi pakiramdam mo, ikaw ang boss eh. At ang matindi daw, pakiramdam mo, ikaw may-ari. Mabigat talaga yung pagpakiramdam mo, ikaw may-ari ng negosyo. Kasi nakapasan sa balikat mo lahat eh. Halimbawa, ikaw ay caretaker ng isang resort, no, sa isang isla. At ikaw nag-aalaga nung caretaker ka, no? E bumagyo, nalalos yung resort. Ang tanong, ikaw ba mamamroblema para ipatayo uli yung resort? Hindi. Bakit? Caretaker ka lang eh. Ang mamamroblema doon yung may-ari. Tama? So kapag ka, ang pakiramdam natin, tayo may-ari ng negosyo, tayo may-ari ng bahay, tayo may-ari ng sasakyan, tayo may-ari ng institusyon, tayo may-ari ng anumang bagay, eh talagang hindi ka makakatulog. Babantay at babantayan mo yan. Hindi ka abutan ng idlip. Hindi ka maaantok. Gising ka magdamag. Kasi mag-aalala ka at mag-aalala. Kasi nga nakasalalay lahat sa'yo. Ikaw ang boss. Ikaw ang may-ari. Pero kung maunawaan mong si Jesus ang may-ari at siya ang boss, siya ang may say, hindi ka mag-iintindi ng ganung kasobra. Amen ba? Kasi alam mo, merong may-ari. At siyang bahala doon sa hindi mo kayang gawin. Amen ba? Gawin mo yung kaya mong gawin. Amen? Gawin mo yung kaya mong gawin with the best that you can and God will take care of it. Why? Because He owns it in the first place. You don't own it. And He's the Lord. Amen. Amen po. Amen. So yun yung pangatlong problema. Bakit hindi ka mapahinga? You have an issue with authority. Pang-apat, you have a problem with liberty. Problem with liberty. Alam niyo po ba kung bakit binigay yung utos na Sabbath? Kasi ito daw ay panghulma sa buhay ng mga taong pinalaya. Ito yung paraan ng Diyos para hubugin tayo. Para anong klaseng pamumuhay ang dapat nating gawin ngayong tayo ay malaya na. Kaya yung fourth commandment na ipangili ninyo o ipagdiwang ninyo yung Sabbath ay para doon sa mga dating alipin. So, sabi nga nitong si Eugene Peterson, okay, itong sabi niya, the Deuteronomy reason for Sabbath keeping is that our ancestors in Egypt went for 400 years without vacation. Isipin mo, 400 taong nagsilbi sa mga Egyptians nang walang sick leave, walang holiday, walang day off. 400 taong kang inalipin ng mga Egyptians. Never day off. The consequence, they were no longer considered persons but slaves. Hands, work units, not persons created in the image of God, but equipment, para lang silang mga equipment, mga tools for making brick and building pyramids. Humanity was defaced. So kaya binigay ng Diyos yung Sabbath, hindi para pahirapin ang buhay mo. Kaya niya binigay yung Sabbath para pag-aangin ang buhay mo. Amen. Kaya niya binigay yung Sabbath, hindi para dagdagan na naman ng obligasyon yung napaka-busy mo ng schedule. Hindi. Regalo ng Diyos yung Sabbath sa mga taong inalipin ng demonyo, inalipin ng mundo. Ito na yung pagkakatao mo para huminga at maramdaman ang galaw ng Diyos sa iyong buhay. Hindi ka doing machine. Hindi ka makinarya. Ikaw ay anak ng Diyos. Hindi ka alipin. Amen ba? So sana ito'y magpagising sa atin. Hindi ka kinakailangang maging alipin uli. Kaya lang, madalas ang nangyayari sa atin, pinalaya ka na nga ng Diyos doon sa pagkakaalipin, malayang malaya ka na. Kaya lang, meron namang ibang umaalipin ngayon sa'yo. Ano yun? Eh, gusto mong kumita ng kimpal-kimpal na salapi. Yan naman ang naging alipin. Naging alipin ka naman yan. Kasi nakikita mo, bawat oras pala na ginugugol mo, ganito, katumbas pala nito, ganitong pera, oh. So, driven ka naman ngayon na dumami yung pera mo. So, walang umaalipin sa'yo na sino man. Walang boss na slave driver, walang kumpanya na umaalipin sa'yo. Ang umaalipin sa'yo, yung salapi. O kaya, yung nais mo na makilala. O kaya, yung ambisyon mo. Sa madaling salita, alipin ka pa rin. Na iba nga lang ang amo. Ang amo mo na pera. O kaya, ang amo mo na ay ang sarili mo na. Kapatid, sabi nga ng women's ministry, simplify your life. Para hindi napakaraming sabit at pabigat sa buhay. Amen? Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, Pogi, gising na. Baka natutulog pa eh. Pero okay lang. Kasi nga, while you were sleeping, alam mo, sabi sa Psalm 127, no? Ang ganda nung sabi sa Psalm 127 eh, na gigising ka ng umaga, magtatrabaho ka, matutulog ka sa gabi. Minsan, ginagawa mong araw yung gabi. Yung gabi, ginagawa mong araw. Araw, ginagawa mong gabi. Kasi nga, kayod ka ng kayod. Pero hindi mo ba alam, sabi sa Psalm 127, verse 2. Verse 2. Na binibigyan ng Diyos ng mahimbing na tulog yung kanyang mga minamahal. God grants sleep, rest to those whom He loved. Kaya kung ikaw hindi na pagkakatulog, isiyasatin mo yung puso. Baka may problema ka sa priority, may problema ka sa security, may problema ka sa authority, or may problema ka sa liberty. Baka hindi ka malaya. Meron bang nangaalipin sa'yo? No? Meron bang boss na sobrang lupit, na 12 oras ka nagtatrabaho, ang take-home pay mo ay 200 pesos per day? 300 pesos per day? Tapos wala kang day off? Sumbong mo yan. Sumbong mo yan, Dolly. Kapag ginaganyan ka. Eh, mapangalipin yan. Oppressive workplace yan. Humanap ka ng iba. Pero marami sa atin, di ka naman alipin ng ganyang boss. Di ka naman alipin ng kumpanya. Marami sa atin ang alipin tayo ng sarili nating mga pagnanasa. I just pray that we will be liberated. We will be set free from the love of money. Set free from, you know, wanting to build an empire. Set free from ambitious endeavor apart from God. I'm not saying huwag kang maging ambisyoso. You can be ambitious. No, as long as kasama mo si Lord sa ambisyon na yan. What I'm saying is this, if you become a slave of that, then that's no longer healthy. Okay? So nakita po natin yung apat. Ano nga po yung apat, mga kapatid? Una ay priority. Pangalawa, security. Pangatlo, authority. Apat, liberty. Yung panghuli is this, maturity. You know, habang ginagawa ko po itong message nito, ay nagulat ako kasi biglang lumabas yung psalm. without me thinking about it. But you know, psalm is a book of the Bible na talagang will give you more rest than any books in the Bible. Maturity yung panghuli, mga kapatid. Maturity. Ano ba ang palatandaan ng isang mature na tao? Ang palatandaan ng isang mature na tao, yung taong balanse ang buhay. There's a balance in your life. No? Hindi yung driven ka, na hindi ka na matutulog, tatapusin mo lahat, no? Wala nang bukas, tapos bigla kang magpapahinga. Walang rhythm. Laging cramming, laging under pressure, laging adrenaline rush. Tapos, tatapusin mo. Isang linggo, walang tulugan. Tapos, isang araw ka matutulog. It's not really healthy. It's not the life of a mature person. No? Tinuruan tayo, binigay ang Sabat para maturuan tayo na merong balanse yung work and rest. May balance yan, mga kapatid. Eh. Ang tawag dyan ay rhythm. Rhythm. Can you say rhythm? Ano sa Tagalog ang rhythm? Mga Pilipino teacher dito, mga kapatid. Ano sa Tagalog yung rhythm? Ha? Tempo. Ritmo. Ritmo, tempo. Para daw ano yan eh? Four seasons, no? Four seasons, di ba? Ano yung, although sa Pilipinas, dalawa lang naman ang season eh. Mainit at sobrang init. Hindi naman. Tag-araw at tag-ulan. Pero sa ibang bansa, merong spring, summer, autumn, and then winter, di ba? Merong spring, summer, autumn, and winter. Yan, di ba? Ang rhythm sa Tagalog ay ritmo. Sa ibang salita pa, ano pang Tagalog ng ano? Ha? Ano pang Tagalog niyan? Tempo or kumpas. Di ba? Parang merong kumpas. Merong sukat ang lahat. May kumpas. Pero may mas maganda pang Tagalog dyan eh. Alam niyo kung anong Tagalog na mas maganda pa sa ritmo, kumpas, tempo. Anyone? Yun daw Tagalog ay indayog. Oh. Sabi mo nga, indayog. Di ba yung indayog? Yung, alam mo yung indayog, parang ang na-imagine mo dyan, yung alon eh, di ba? Alon, indayog. Di ba? Sabi, hindi laging lahat puro hay. Dapat meron kang palahon na bumaba, o huminto, magplato ng konti, bumaba, tapos angat ka uli. Hindi pwedeng ratsyada, dire-diretso. Wala nang bukas. Kasi minsan, ganun ang nangyayari sa atin eh. Sabi nga ni Robert Barron, the heart of the original sin is the refusal to accept God's rhythm for us. Yung alam mo yung limitasyon mo, yung alam mo kung kailan ka hihinto, kung ikaw ay image bearer, no? Kung ikaw ay image bearer ni God, ang imahe ng Diyos ay nasa iyo. So tutularan mo siya, ano ba meron siya? Siya humihinto. Hindi siya tuloy-tuloy. Merong 6 na araw niyang nilika ang langit at lupa nung 7th araw siya ay nagpahinga. Ay hindi, tama ba? Tama. On the 6th day he rested. On the 6th day he rested. Bakit? Dahil naubusan na ng ideya ang Diyos kung anong gagawin niya? Bakit nagpahinga ang Lord? Did he run out of energy? Kailangan niyang mag-recharge? Parang sabi ni Lord, nung mga panglimang araw na siya'y lumilika, no, sabi niya, ang battery ko, ano na lang? 50% na lang battery ko. Magcha-charge mo na ako, ha? Hindi ganun. Hindi naubusan ng energy si Lord. Tama? At lalong hindi siya naubusan ng idea. Ang dami pa niyang pwedeng gawin. Pero bakit siya huminto? Tanong niyo ko bakit? Kaya siya huminto kasi nilikha niya na yung tao. At ang first day natin, yung 7th day, ang first day natin is God's rest. Isipin mo yun. Nagpahinga ang Diyos sa araw na nilikha tayo. Kaya yung unang araw natin, dapat pahinga. Kaya nga yung first day of the week is rest. The 7th day is rest pala, sorry. The 7th day is rest. 6th day, ginawa ang tao eh. On the 7th day, he rested. Kaya yung first day natin is the 7th day of God. Yun. Pang-7th araw ng Diyos, pang-unang araw natin. At ang ginawa ng Diyos, pahinga. Bakit? Gusto niya ma-enjoy ka. At gusto niya ma-enjoy mo siya. Yun yun. Amen ba? Eh, may nag-react, sabi niya. Eh, si Satanas ka, hindi nagpapahinga eh. Eh, bahala ka kung sino gusto mong gayahin. Di ba? Kung gusto mong gayahin si Satanas, di, hindi. Pero si Lord nagpapahinga. Amen? So, yung paghinto para mag-devotion, yung paghinto para mag-day with Jesus, ay hindi para magdagdag ng isa na namang responsibilidad at isa na namang obligasyon sa isang napaka-abala nating mga schedule. Sabi nga, it is an entirely new way of being in the world. Bagong paraan para mabuhay sa mundo. Resetting all our days toward a new destination. And that destination is God. No longer money, no longer ambition, no longer yourself, but your destination is God. So liberating. Di ba? Ang tanong, may indayog ba ang buhay mo? Meron bang ritmo? Meron bang kumpas? May tamang tempo ba ang buhay mo? May panahon ka ba sa mga mahalagang mga bagay? O doon lang sa mga urgent na mga bagay na kailangan, deadline. Check your life. Check the rhythm of your life. Psalm 23, one of my favorite verses, chapters in the Bible. Anong sabi sa Psalm 23? Basahin nga natin. Ready, go. The Lord is my shepherd. I have everything I need. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Wow, hallelujah. Napakaganda, di ba? Sabi dyan, the Lord is my shepherd, ang Panginoon ng aking pastol, I have everything I need. Lahat ng kailangan ko ay nasa akin na. Yan ang ibig sabihin nun, di ba? Eto, tanongin ko kayo. Kung nasa'yo ng lahat, nasa'yo ng lahat, ha? Nasa'yo ng kapital, nasa'yo ng makinarya, nasa'yo raw materials, nasa'yo manpower, nasa'yo connection, nasa'yo market, anong gagawin mo? Nasa'yo na lahat. Ang gagawin mo, tatrabaho ka na. Sugod, mga kapatid, ratsada, todo bigay, walang bukas. Di ba? Ganyan tayo eh. Eh, nasa'yo na lahat eh, di ba? Ano pang kailangan mo? Di magtrabaho ka na. Pero yun ba yung sinabi dun sa Psalm? I have everything I need. Anong unang ginawa ng Lord doon sa meron na siya ng lahat? He makes me lie down in green pastures. Wow. Kapag ka pala meron ka na ng lahat, ang una mo dapat gawin, pumunta ka sa paanan ng Panginoon, magpahinga ka. Hindi yung rumetsyad at tumarbaho at sumugod. Huminto ka muna, magpasalamat, makinig, tanungin ng Diyos, Lord, nasa akin na ang lahat. Ano pong gusto mong gawin ko? Hindi yung nasa akin na ang lahat. Trabahuhin na natin. Hindi ganun. Ang una mong gagawin, eh magpahinga. Sabi dito, He makes me lie down in green pastures. Ha? Sa totoo lang, sa original po, sabi dito, He forces me to lie down. Kasi nga, sa totoo lang, kung nasa'yo na ang lahat, eh hindi ka talaga makakatulog. Maagang maaga pa lang gigising ka na para magtrabaho. Susugod ka na agad kasi sayang ang oras. Di ba? Anong ibig mo sabihin? Pag nagpahinga ka sa piling ng Panginoon, sayang ba yung oras na yun? Pero dito, hindi sayang eh. He makes me lie down. Magpahinga muna ako. Ha? kasama ng Panginoon sa isang pastulan. Akayin ako ng Panginoon, maglakad kami magkasama doon sa tabi ng tahimik na batis. Napansin niyo ito, lahat ng ito ay puro counterproductive. These are all counterproductive, counterintuitive. Ito, hindi ito lingwahe ng mundo. Itong lingwahe ito ng langit eh. Manahimik ka sa piling ng Panginoon. Maglakad. Hindi tumakbo ha. Maglakad. Habang inaakay ka ng Panginoon sa tabi ng tahimik na batis. At hayaan mo ang sabi dito na i-restore ng Diyos muna ang kaluluwa mo. Pa-overhaul ka muna sa Lord. Pa-restore ka muna sa Lord. At pagkatapos, at saka pa lang verse 3. Ano yung verse 3? He leads me in paths of righteousness. Doon ka palang tatarbaho. Doon ka palang ililid ng Lord. Doon sa path na kung saan marami kang gagawin. At yung lahat ng gagawin mo ay para sa Kanya. For His name's sake. Hindi para sa iyong kabuhayan o para sa pamilya o para sa kinabukasan. Kundi para sa Lord. Amen? See the genius of the Psalm 23? Alam nyo, maraming sakit ng ulong mawawala, sleepless nights, loss of appetite, hypertension, depression mawawala. When we understand the dynamics that God is teaching us to live in this rhythm of having Him as our shepherd and understanding that the Sabbath is a gift. Doing your devotion is a gift. Having a day with Jesus is a gift. It's not a waste of time. It's a gift of the Lord for you. An opportunity for you to walk with Him and enjoy Him and Him to enjoy you. So when do you stop? When do you really stop? Kailan kayo hinto, kapatid? Sabi ni Wayne Muller, Sabbath is not dependent upon our readiness to stop. Hindi pa yan. Don't show it yet. Sabi niya, Sabbath is not dependent upon our readiness to stop. We do not stop when we are finished. Hindi ka daw humihinto dahil tapos ka na. We do not stop when we complete our phone calls or finish our project or get through the stack of messages or get out this report that is due tomorrow. We stop because it's time to stop. Humihinto ka hindi dahil tapos ka na, kundi humihinto ka dahil time na para huminto. Kasi nga may rhythm ang buhay. Sabbath requires surrender. Yun ang mapakahalaga dito. If you know and accept Jesus as your Lord and authority in your life, you surrender to Him. Sabbath requires surrender. If we only stop when we are finished with our work, we will never stop. Kung hihinto ka lang daw, pagtapos ang lahat ng mga trabaho mo, hindi ka hihinto. Bakit? Because our work is never completely done. With every accomplishment, there arises a new responsibility. Pag may natapos kang aklat, may bubukas na namang panibagong aklat. Pag may natapos kang responsibilidad, may darating na namang panibagong responsibilidad. If you refuse to rest until we are finished, we will never rest until we die. So Sabbath, yung pamamahinga, dissolves the artificial urgency of our days because it liberates us from the need to be finished. Yung kailangan tapusin. Urgency. Yan, pwede mo na i-flash, kapatid. Ito sabi niya. When do we stop? We stop because there are forces larger than we that take care of the universe. And while our efforts are important, necessary, and useful, they are not. Kahit ang ginagawa mo ay essential, importante, useful, but they are not nor are we indispensable. Oo, mahalaga yung ginagawa mo, but you are not indispensable. The galaxy will somehow manage without us for this hour, this day. Kahit wala ka na, tutuloy ang mundo eh. The galaxy will continue on. No? Will somehow manage without us for this hour, this day. And so we are invited. Invited, nay, commanded to relax and enjoy our relative unimportance and our humble place at a table in a very large world. Pag naunawaan mo yan, talaga maihinga ka ng maluwag eh. Kasi mawawala yung anxiety mo tungkol sa kinabukasan ng mga anak mo. Mawawala ang anxiety mo tungkol sa anong kahihinatnan ng negosyo mo. Mawawala ang anxiety mo sa kung anong saan pupunta, anong dulo ng relasyon na ito. Mawawala yung anxiety mo. Kasi alam mo that there is a force larger than us that takes care of the universe. Sino yun? Ang Diyos. At kahit napakahalaga ng ginagawa mo, importante yan, oo, pero hindi ka indispensable. Mabubuhay yung mga anak mo kahit wala ka. Amen ba? Magtutuloy ang church kahit wala ka. Magtutuloy ang ministry kahit wala ka. Walang pwedeng magmayabang sa atin dito. Ang Diyos ang may hawak ng lahat. At kung hindi yan magbibigay ng kapahingahan sa puso mo, ewan ko kung ano pa. Kung hindi yan tutunaw ng iyong puso at masabi mong, Lord, natitiwala na ako mula ngayon. Hindi ko alam kung ano pa magbibigay ng kapahingahan sa iyo. Kaya tanda mo, kapatid, even while you're sleeping, God is at work. Kaya pag matutulog, matulog ka. Sleep well. Pero kung magtatrabaho, magtrabaho ka maigi. Amen? At pag bakasyon, bakasyon. Huwag mong dadalhin yung trabaho mo sa bakasyon. Amen? At hindi laging dapat, laging available ka, accessible ka, lagi naka-on ang iyong cellphone, no? Kasi nag-aabang ka ng tawag. You're always available. You're always accessible. Why? Bakit? At pati ka lagi nakatutok sa cellphone, di mo na na-enjoy yung paligid. No? Minsan, sa sobrang gusto nating i-post sa FB, hindi mo na na-enjoy yung magandang creation. Kasi nga, gusto mo i-capture yung, ang ganda ng bundok, picture mo, ang ganda ng tore na to, ang ganda nitong church na ito, ang ganda, picture ka ng picture, hindi mo na na-enjoy. Kasi kailangan mo i-post. Isa, kailangan talaga, you have to unplug so that you can enjoy with all your senses. You know, the gift of God right in front of you. Eh, yung picture, 2D lang yun eh. Hindi naman siya 3D eh. Pero yung na-miss mo yung lamig ng hangin, na-miss mo yung pagkakapinta ng Diyos sa ulap, at na-miss mo yung mga ibon na humuhuni, na-miss mo yung mga bulaklak na dinaanan mo, na-miss mo yung mga tao na nakakasalubong mo kasi nakababad ka sa cellphone. Na-miss mo lahat yun eh. Pag sinabi magpahinga, hindi lang magpahinga na manahimik ka at humiga ka, hindi lang yun. Magpahinga ka rin sa FB, amen ba? You will not miss anything kung mag-unplug ka. Sabi mo sa katabi mo, magpahinga ka naman sa TikTok. Magpahinga naman kayo. Amen? Amen ba? So, Martha learned these lessons. Hindi malinaw yung priority niya. No? May issue siya sa security, hindi siya secure kay Lord, kailangan niya magpa-impress. Pangatlo, may issue siya sa authority, hindi siya marunong sumunod, hindi siya marunong magpasakop, irritable pa siya, may issue siya sa liberty, na parang, alam mo yon, hindi siya malaya. At lalo, may issue siya sa maturity because she doesn't know how to balance things. She has no rhythm. But later in her life, she learned. Nagluluto pa rin naman siya, but she knows when to stop and when to enjoy the Lord. No? Let's have the spirit of Mary. Let's have that attitude of waiting upon the Lord. They that wait upon the Lord, ang sabi, they that rest upon the Lord will renew their strength. They will mount up with wings like eagles, no? And they will run and not get tired, and they will walk and not get weary. Yung mga millennials daw, yung mga Gen Zs, they will grow tired. Mapapagod yan. But they that wait upon the Lord, they that rest on the Lord, will renew your strength. Kapatid, ang panyaya ng Panginoon is that you come and find rest in Him. So tandaan natin itong limang bagay na ito, mga kapatid. Tandaan natin itong lima. Bakit ka restless? No? Pero para ka magkaroon ng restedness, you should know your priority. Alam mo yung mahalaga. Itabi mo yung hindi mahalaga. Learn to say no to the non-essentials. Pangalawa, be secure in the love of God. You don't need to prove anything to the Lord. You don't need to impress Him. Pangatlo, ha? You need to submit and to surrender to His authority. Pang-apat, hindi ka naalipin. Anak ka ng Diyos. Amen? You're no longer under bondage. You're a free person. Panghuli, you should grow in maturity. Learning to balance life. It will be a long haul. Mahaba pa pong lakbayan natin, mga kapatid. Learn to pace yourself. Don't burn. And then get burned out. Amen? Mga kapatid, tayo po yumuko. Tayo lumapit sa Panginoon sa oras na ito. Siyasatin mong yung puso. Kung napansin mo, kapatid, ikaw ay balisa. Nagpapahinga ka naman, pero hindi ka pa rin makatulog. Merong ibang pinanggagalingan ang iyong kabalisahan. Minsan hindi naman kailangang itulog. Minsan kailangang ilipat ang tiwala mula sa sarili patungo sa Panginoon. Are you that person? Do you need rest? Ang sabi ng Panginoon, come to me, those who are weary and tired, and I will give you rest. My yoke is light. Learn from me, and I will walk with you. Kung sa oras na ito, kapatid, kailangan mo ng kapahingahan na galing sa Panginoon, can you just raise your hand? Yes, the Lord sees you. Ito man ay physical rest, ito man ay emotional rest, ito man ay spiritual rest, but you need God's rest in your life. Just raise your hand. Yes, I see your hand. I see your hand. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Praise God. Pwede na ibaba mga kamay. If there's anyone here who wants to find your security in the Lord, see, all your life, you were made to believe that you will only be accepted when you do well, when you hit the perfect score, when you toe the line, when you are an ideal daughter or an ideal son. At hindi ka na makahinga with the pressure. And you want rest from the Lord. And you want that assurance that God loves you, not because of what you do, but because of who you are. If that is you, dear daughter, dear son, Can you just raise your hand? At kung minsan nahihirapan kang tanggapin na mahal ba talaga ako ng Lord? Baka yung iba mahal ni Lord, pero baka ako hindi. Meron kang mga pag-aalinlangan. Kapatid, si Jesus ay namatay sa krus. Walang dahilan para pag-alinlanganan mo pagmamahal ng Diyos sa iyo. Yes, nakita ko yung kamay mo. Praise God. Pwedeng tumayo tayong lahat, mga kapatid. At lahat ng nagtaas ang kamay, if you want to be prayed for, just come here in front. And let's just ask the Lord, no, to rescue us, to rescue us. And as He rescues us, He rescues us. Alam mo yung ganda ng image nun, may say, I call, you answer, and you came to my rescue, Lord. I want to be wherever you are, Lord. I want to be wherever you are. Just come forward. I call, you answer. The Lord is here to set you free.
And you came to my rescue, and I just wanna be where you are.
If you want to find rest at the feet of the Lord,
I call.
Just call on the name of the Lord, and He will answer you, and He will rescue
you. Came to my rescue, and I wanna be where you are. Falling on my knees in worship, giving all.
My whole life I place in your hand.
My whole life I place in your hand.
God of mercy,
God of mercy,
humble thy bow down in your presence.
Humble thy bow down
at your throne. Just call upon the name of the Lord, and He will rescue you. He will set you free.
I call, you answer.
God will rescue you.
And you came to my rescue, and I wanna be where.
Sister, He will rescue you.
Wanna be where you are.
Yeah, yeah. Call a man in the name of the Lord.
I call, you answer.
And you came to my rescue.
And you came to my rescue.
Can we lift our hands to the Lord? Taas mo lang kamay mo sa Panginoon, and you pray with me. Sabi mo, Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa pag-aalinlangan ko sa pagmamahal mo sa akin. Pakiramdam ko, kailangan kong may patunayan bago mo ako mahalin. Pero minahal mo ako kahit wala pa akong ginagawa. Tulungan mong mapanatag ang aking puso sa pagmamahal mong wagas. Walang hinihingin kapalit. Walang kondisyon. Patawarin mo ako, Panginoon, kung ako'y subsub sa trabaho, balisa, di mapalagay, di mapakali, maraming iniintindi. Patawarin mo ako, Panginoon, dahil nawala ka sa sentro ng aking buhay. Ako'y nadapa. Ako'y nasaktan. Tulungan mo ako, Panginoong, bumangon at sumunod sa iyo. Magpahinga sa kandungan mo. Makinig sa sasabihin mo at ako'y susunod sa iyo. Tulungan mo ako, Panginoon, na sukatin ang aking bawat hakbang. Hindi nagmamadali, kundi lumalakad na kasabay mo. At natitiwala ako, Panginoon, na lahat ng bagay ay maayos kung magkahawak kamay tayo. Salamat po, Panginoong Jesus. Ikaw ang aking tagapagligtas, ang aking Panginoong pagtitiwalaan, ngayon at kailanman. Lagay mo ngayong kamay sa iyong dibdib, malapit sa iyong puso. Let me pray for you. Right now, I rebuke the spirit of restlessness. I rebuke the spirit of anxiety, the spirit of worries, the spirit of dejection, despondency, and depression. Right now, I rebuke this in Jesus' name. And I speak peace. Shalom. God's shalom be upon you, my brother. My sister, receive God's peace, God's rest. Be rested in the Lord. Be rested in the Lord. Your mind be rested. Your heart be rested. Your body finds rest in God alone. This world will not give you rest. This world will pressure you, will squeeze you, will suppress you. But you will find your liberty in the Lord. May the Spirit of God set you free right now. Right now. Right now. And lift the name of Jesus in your life. He will be lifted up.
In my life, be lifted high in power.
Sabi mo, Panginoon, ikaw ay maangat sa buhay ko. You will be lifted high, Lord. In my love. Yes, oh Lord. Oh,
in my life.
Come on, lift your hands to the Lord. In our world. In our world, Lord God, be lifted
high.
In our love.
Be lifted high. back yet, you agree. Feel your heart beat. This love is so deep, it's more than I can say. I'm held in your peace, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand. Lay back and you and breathe and feel your heart beat. This love is so deep, it's more than I can say. I'm melting your peace, it's overwhelming.
I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand. Lay back. So deep, it's more than I can stand. I'm melting your peace, it's overwhelming.
Yes, Lord God, grant us this peace that overwhelms us, Lord. Grant us this peace, Lord God. Melt our hearts with your peace. Overwhelm us, Lord God, with your love. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. The more I seek you, the more I find you. So Lord,
the more I seek you,
the more I seek you,
the more I find you.
Oh, thank you, Lord,
the more I find you.
Against you and breathe.
Feel your heart beat.
This love is so deep, it's more than I can stand. I'm melting your peace, it's overwhelming. The
Lord is speaking in silence. Let God speak to you in silence. Amen. Pwede bang yakapin mo yung katabi mo? Lalaki sa lalaki, babae sa babae? Sabihin mo, rest in the Lord. Say, rest in the Lord. Rest in the Lord. Find your rest in God. Find your rest in God. You can be rested in the Lord. Hallelujah. God loves you, mga kapatid. You may now go back to your seats. God bless you. As we go back to our seats silently, Karoon po tayo ng sandali ng pagbubulay-bulay. And let the Lord speak to you further during your time of reflection. And you can do this with your family as well. Mga tatay na nandito, I encourage you to lead your family in answering these questions, no? Over lunch or over dinner tonight. Number one, why am I restless? What causes my restlessness? A problem with priority, security, authority, liberty, or maturity? Number two, what is your greatest fear in stopping for a day with Jesus? At panghuli, what will you do to balance work and rest? God bless us.